Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tongi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 5-dekabr juma, 2 soatlik tongi dasturimizning 2-chi qismini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi olib boryapman. Yangiliklarni Alisher Siddiq kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular mundarijasi. O'zbekistonda diniy oqimlarga a'zolikda ayblab ayollarni qamash davom etyapti.
Erkaklar zoti qolmadi-ku, erman, o'g'lim qamadi, hech kim qolmadi-ku, ukalarim qamalgan, hech kim qolmadi deganlarimda. Endi xotin kelinlar olib ketib qoldi.
Qamalganlarni esa qiynash davom etyapti. Forishlik siyosiy mahbusning kitobi Parijda sotuvga chiqdi.
Men otamga albatta shon-sharaflar bo'lsin. Nomi hali uchib ketmagan otamiz. Shunchalik xursandmiz biz chiqib kelganiga. Albatta xursandmiz.
Prezident Karimov Navoiy viloyatida erkin sanoat iqtisodiy makonni yaratmoqchi. Qozog'iston o'zbek fermerlariga kredit berish niyatida. Qirg'iziston esa o'zbek qochqinlarini vatanlariga qaytarmoqchi. Tojik va o'zbek kinochilari hamkorlik qilishga kelishib oldi. Afg'onistonda ozodlik muxbiri toliblar qo'lidan ozod qilindi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda islom va musulmonlar eshitirishining yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat xabarlarga. Alisher, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Prezident Bush AQSh avtomobil sozlari o'zlarining yordamga loyiqligini isbotlashi kerak dedi. Televideniya orqali chiqish qilgan AQSh prezidenti kasod bo'lgan avtomobil ishlab chiqaruvchi Amerika kompaniyalari hukumatdan yordam olishi uchun raqobatbardosh bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Bu kompaniyalarning iqtisod uchun qanchalik muhim bo'lganiga qaramasdan yaxshigina mablag'ni arzimaydigan kompaniyalarga sarflash noto'g'ri bo'ladi dedi AQSh prezidenti. AQSh avtomobil sanoatlarining yetakchilari o'z kompaniyalari qayta tashkillashtirish uchun ko'rilajak choralar borasida Kongressga hisobot berdi. General Motors, Chrysler va Ford shirkatlari o'zlarining butkul barbod bo'lmasliklari uchun jami 34 milliard dollar yordamga muhtoj ekanliklarini aytmoqda. Bugun Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Istanbulda uchrashadilar. Hamid Karzay va Osif Ali Zardoriy o'rtasida Turkiya vositachiligida ikkinchi bor uyushtirilayotgan uchrashuv ikki qo'shni davlatni bir-biriga tobora yaqinlashtirish maqsadini ko'zlaydi. 2007-yilda Anqarada uchrashgan prezident Karzay va Pokistonning sobiq prezidenti Parviz Musharraf Taliban isyonchilarga qarshi birgalikda kurashishga kelishib olgan edi. Afg'oniston rasmiylari Pokistonni jangarilarni chegarada to'xtatish uchun yetarli chora ko'rmayotganlikda ayblab keladi. Pokiston bu ayblovlarni rad etadi. Afg'onistonda olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Xost shahrida hukumat binolariga qarshi uyushtirilgan xudkush hujumlar oqibatida kamida 2 kishi halok bo'lgan. Chorshanba kuni Xirot shahrida qurollangan shaxslar 2 nafar qabila yetakchisini otib o'ldirdi. Kecha esa Xilmand viloyatidagi Gereshk shahrida NATO qurolli kuchlari tarkibidagi 2 Daniya askari halok bo'ldi. Daniyaning Afg'onistondagi harbiy kontingenti 700 harbiydan tashkil topgan bo'lib, urush boshidan buyon Afg'onistonda 18 nafar daniyalik askar o'ldirilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo 50 davlat tashqi ishlar vazirlari Helsinkida uchrashib, Yevropada yangi xavfsizlik tartibini o'rnatish bo'yicha Rossiya taklifini muhokama etdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Finlyandiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Stub Rossiya taklifi yuzasidan aniq qaror qabul qilinmaganini bildirdi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Matthew Briza NATOni zaiflashtirishga qaratilgan Rossiyaning taklifi ortiqcha ekanini aytdi. Bugun anjuman ishtirok ishlarga Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning murojaat qilishi kutilyapti. Hozircha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumani ishtirokchilari Rossiyaning Gruziyaga hujumi Yevropa xavfsizligiga qanday ta'sir etgani borasida fikr almashdi. Anjumanda so'zga chiqqan Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bild Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro qisqa muddat davomida Yevropa xavfsizligiga jiddiy putur yetkazganini ta'kidladi.
The conflict between Russia and Georgia this summer was short, but serious.
Bu mojaro Helsinki shartnomasining asosiy tamoyillariga bu yerda qilinayotgan ishimizga nisbatan hurmatsizlikdir. Shu asnoda bu mojaro qitamizning katta qismiga soya solib, bizni o'z xavfsizligimiz borasida xavotirlanishga majbur qildi, dedi Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bild. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais Pokiston hukumati Mumbaydagi hujumlarni taftish qilishga sidqidildan ko'maklashishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Kandaliza Raisning bu so'zlari bugun Islomobodda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy va bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniy bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng yangradi. Pokiston rahbariyati ushbu hujumlarni uyushtirishga ko'maklashgan shaxslar, jumladan bunday terrorchi hujumlar guruhlar manbalari yoki qayerda tayyorgarlik ko'rishidan qat'iy nazar, ularning barchasini tutib, bu hujumlarni bartaraf etish muhim ekanini tushunib turibdi. Biz harbiy amaliyotlar o'tkazish to'g'risida bahs yuritmadik, biz bu kabi muammolarni bartaraf etish yo'llarini muhokama qildik, dedi Kandaliza Rais. Ayni paytda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy ham AQSh davlat kotibini o'z ma'muriyati Mumbaydagi terror ijrochi va tashkilotchilarini topish borasida Hindiston bilan to'laqonli hamkorlik qilishi to'g'risida ishontirgan. Hindiston tomoni 200 ga yaqin odam hayotiga zomin bo'lgan Mumbaydagi hujumlar ortidan Pokistonda joylashgan Lashkar-i-Toyiba guruhi turganini da'vo qilmoqda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Eron va Iroqdan kelgan asosiy xabarlar. Eron politsiyasi o'z tabirchi shaytoniy liboslarga qarshi maxsus operatsiyani o'tkazdi. Shariat talablariga mos kelmaydigan liboslarni kiygani uchun Eronda 49 kishi hibsga olingan. Rasmiy IRNA axborot agentligining xabar qilishicha, g'arb modasini targ'ib etayotgan 5ta kiyim-kechak do'koni yopib tashlangan, 20ta sartaroshxona egalari ogohlantirilgan. Yevropa sudi Eron muxolifat guruhining bank hisobini muzlatgan, Yevropa ittifoqi nohaq qaror qabul qilgani haqida hukm chiqardi. Eron xalq mujohidlari tashkiloti Yevropa ittifoqining terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Yevropa sudi qaroriga ko'ra, bu guruhning bank hisobini muzlatgan Yevropa ittifoqi uni himoya huquqidan mosuvo qilgan. Iroqning Falluja shahrida sodir etilgan 2 bomba portlashi oqibatida kamida 13 kishi nobud bo'ldi, 120 dan ziyod odam jarohatlandi. Portlovchi moddalarga to'ldirilgan 2 yuk mashinasi politsiya binosi yaqinida portlatildi. Halok bo'lganlar orasida 6 nafar politsiya zobiti ham bor. Xabarlarga ko'ra, Mosulda sodir etilgan boshqa xudkush hujum oqibatida 2 nafar AQSh harbiysi nobud bo'ldi. Ayni paytda AQSh harbiy manbalariga ko'ra, Iroqda Al-Qaida jangarilariga qarshi uyushtirilgan harbiy amaliyot davomida 4 jangari yo'q qilingan, guruhga a'zolikda gumon qilinib 32 kishi hibsga olingan. Kecha Iroq prezidenti huzuridagi kengash AQSh qo'shinlarining 2011 yilga qadar Iroq hududini tark etishni nazarda tutuvchi xavfsizlik bitimini tasdiqladi. Ushbu kelishuvga prezident Jalal al-Talabani, uning ikki o'rinbosari Tariq al-Hoshimiy hamda Odil Abdulmahdi imzo chekdi. Britaniya kompaniyasi Rossiyaning eng ommabop Odnoklassniki.ru internet saytining egasini sudga berdi. Albert Popkovga qarashli Odnoklassniki, ya'ni sinfdoshlar ijtimoiy tarmog'i bugungi kunda 25 million odamni birlashtirgan, qarorgohi Londonda joylashgan ICD kompaniyasi Popkovni sinfdoshlar g'oyasini o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Gap shundaki, Albert Popkov bu loyihani ICD kompaniyasidan bo'shab ketishi bilanoq boshlab yuborgan. ICD direktori Alistair Crawford sinfdoshlar g'oyasi aslida o'zining kompaniyasida pishib yetilganini da'vo qilmoqda. Turkiya parlamentining sobiq deputati hamda kurd huquq faoli Leyla Zana terrorchi guruhga aloqadorlikda ayblanib, mamlakat sudi tomonidan 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Turkiya sudi Leyla Zana'ning qilgan 9 ommaviy chiqishida terrorchi tashkilot hisoblangan Kurdiston ishchilar partiyasini targ'ib qilgani fosh etdi. Zana xonim bu chiqishlarni norozilik namoyishlari hamda matbuot anjumanlarida qilgan ekan. Leyla Zana 1991 yilda parlament a'zosi lavozimiga kurd tilida qasamyod keltirib mashhur bo'lib ketgan edi. 1995 yilda u inson huquqlarini himoya qilishga qo'shgan hissasi uchun Yevropa parlamentining Andrey Saxrov mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Va so'nggi xabarimiz, Yevropa markaziy banklar uzoq muddatli iqtisodiy tushkunlikdan chiqish uchun foiz stavkalarini keskin ravishda pasaytirdi. Yevropa markaziy banki foiz stavkalarini 2.5% darajasiga tushirdi. Bu esa 10 yil ichida ilk bor kuzatilyapti. Eng asosiy jahon yangiliklari hozircha shulardan iborat edi. Ular bilan sizlarni men Alisher Siddiq tanishtirdim. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling.
So'nggi soat yangiliklarini Alisher Siddiq o'qidi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonda diniy tashkilotlarga ayblab, tashkilotlarda a'zolikda ayblab, ayollarni qamash davom etyapti. Qamoqdagilarni esa qiynash davom etmoqda. Forishlik siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning kitobi Parijda sotuvga chiqdi. AQSh davlat kotibi Mumbai xurujlaridan keyin Hindiston va Pokiston o'rtasidagi taranglikni yumshatishga urinmoqda. Qozog'iston o'zbek fermerlariga kredit berish niyatlarini ma'lum qildi. Qirg'iziston esa o'zbek qochqinlarini vatanlariga qaytarmoqchi. Tojik va o'zbek kinochilari hamkorlik qilishga kelishib oldi. Afg'onistonda ozodlik muxbiri toliblar qo'lidan ozod qilindi. Dasturimizdan boshqa mavzular va Islom va musulmonlar eshitirishning yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va O'zbekistondan kelgan xabarlar bilan davom ettiramiz suhbatimizda. Toshkentda yana bir muslima ayol qamoqqa olindi. Avvalgi eshitirishlarimizda 22 yashar Shahlo Sultonovaning Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib borilib, qiynoqlar vositasida undan o'zi bilmagan hujjatlarga imzo chektirib olinganligi va 36 soatdan so'ng qo'yib yuborilgani haqida xabar qilganmiz. Yana tergovga chaqirilgan Shahlo Sultonova bu safar rosmanasiga qamab qo'yildi, deydi muxbirimiz. Shuningdek, olingan yangi xabarlarga ko'ra, Toshkentda boshqa muslima ayollarning ommaviy tarzda qamoqqa olish kampaniyasi davom etmoqda. Mavzuni sadridan o'rgandi.
Shahlo Sultonovaning qaynonasi Musharraf Xudoyberdiyeva avvalgi ishtirishlarimizda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida kelinidan qiynoqlar vositasida allaqanday qog'ozlarga qo'l qo'ydirib olishgani haqida gapirgan edi.
Kompyuterda iflos bor, iflos narsalar, hoshlar shunaqa qilaman deb, uni kiyimlardan tortib, tugmalarini uzib tashlab, ro'mollarni tortib, rasta masxara qilishib, keyin anaqa qilamiz degan. Sanga xosa jo'z qilamiz, televizorda-ku, iflos narsani ko'rsatgan kompyuterda. Ko'rsatganing uchun sanga xuddi shunaqa qilib, majburlab shunaqa qilishgan. Keyin bu nimaga ko'rib qo'l qo'ygan, nimaligini bilmaydilar.
Shundan so'ng Shahlo Sultonovaga ertasiga yana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga kelishi lozimligi tayinlanib, javob berilgan. 3-dekabr kuni u yana tergovchi oldiga borganida qamoqqa olindi.
Guvo deb olib ketayotganda eshikni ochib, Shahlogacha do'zaxga marhamat deyishibdi.
Deydi Musharraf Xudoyberdiyeva. Kelini Shahlo Sultonova ularning oilasida Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib qamalayotgan birinchi odam emas. Deyarli hamma erkaklarimizni qamab bo'lishdi, endi ayollarga o'tishdi, deydi Musharraf Xudoyberdiyeva.
Erkaklar zoti qolmadi-ku, erman, o'g'lim qamadi, hech kim qolmadi-ku, ukalarim qamalgan, hech kim qolmadi deganlarimdan. Endi xotin kelinlar olib ketib qoldi shuni. Shunda siqilib, shunda yomon bo'lib o'tiribman.
Musharraf Xudoyberdiyeva so'zlariga ko'ra, kelini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi, yana diniy tashkilotlar tuzish, ularda ishtirok etish ayblovlari bilan ayblanmoqda. Lekin, deydi u, bunday ayblovlarning hammasi asossiz.
Yo'q, deydi sani, mana misol uchun men aloqamda bo'lsin, misol uchun ayol kishi bo'lsam, shuncha bola bo'lsa, erkaklar shunaqa ish qilgan bo'lsa, men de aybmas-ku, to'g'rimi men bilan kelinimda? Men bilan boshidan bunaqaga azoyim bo'lmagan, bunaqa ish qildirmaganlar, xo'jayinim o'zi bunaqa ayollarni xohlamaganlar.
Biz Shahlo Sultonovaning qaysi gunohlari uchun qamoqqa olinganining sababini rasmiy tomondan eshitish maqsadida uni tergov qilayotgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining Bahodir ismli tergovchisi bilan bog'landik. Tergovchi juda qisqa gapirdi va Shahloning qamoqqa olinganini rad etdi. Hali qamoqqa olingani yo'q, boshqa ma'lumot berolmayman, chunki tergov ishlari davom etyapti, dedi Bahodir ismli tergovchi. Inson huquqlari faoli Dilora Misoqovaning aytishicha, shu oilaning yaqinlaridan biri, yana Musharraf Xudoyberdiyevaning jiyani Go'zal Toshxo'jayevaning uyiga ham militsiya xodimlari borib, tintuv o'tkazishgan.
Uyga kelishgandan keyin tintuv o'tkazishgan hamma yoqda. Keyin ular Go'zal bolasini olib, lechenga ketgan paytda kelishgan.
Kechadan buyon Go'zal uyiga qaytib kelmadi, yoki uni yo'lda ushlab olib ketishgan, yoki bo'lmasa u xavfni sezib yashiringan, deydi Dilora Misoqova. Inson huquqlari himoyachisi ayni paytda Toshkentda muslima ayollarga nisbatan repressiya boshlanganini, ular to'qima ayblar bilan qamoqqa olinayotganini ta'kidlar ekan, bu holat ichki ishlar xodimlarining mansab pillapoyalaridan ko'tarilishi uchun kerakligini aytadi.
Buni orqasidan bir necha odam mansab pillapoyalarida yoqdan ko'tariladi, bir necha odam navbatdagi bir zvaniyasini oladi, bitta pagona oladi, bitta yulduzcha taqar. Mana shu narsa albatta odamlarni, ayollarni bo'lsa ham shu darajada xo'rlab, ba'zan o'ligini ustidan bosib ko'tarilish kerakligiga bir sharoit yaratib bergan, pasovka qilib bergan. Shunday qilsang, mana senga hamma yo'l ochiq degan. Mana shundan pastdagilar foydalanadi. Men o'ylamayman, masalan, Karim o'tirgan joyda davay bugun 100 ta Hizb partiyasiga aloqador bo'lgan yoki ayoli yoki onasi yoki singlisini qamagin deb shaxsan Karim buyruq berganiga ishonmayman, lekin Karimov shunday bir sharoit yaratib berganki, bu pastdagilar albatta mana shu yagona yo'l ekanligini, mansab sari yagona yo'l ekanligini yaxshi anglab qolishgan,
deydi Dilorom Isoqova.
Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, muslima ayollar ayollarni ommaviy tarzda qamash davom etyapti. Ularning yaqinlari esa oilalardagi erkaklarning qamalib bo'lgani va navbat ayollarga kelganini aytishmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik radiosi efirda, dasturimiz davom etadi. Jasliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan siyosiy mahbus 31 yashar Fahriddin Omonturdiyevga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani haqida xabar keldi. Fahriddin Omonturdiyev O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik va Hizb ut-Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va diniy motivlar bilan ayblanib qamalgan mahbuslarga nisbatan qiynoqlar muntazam davom etayotgani kuzatiladi, deb xabar qiladi muxbirimiz Mehribon.
Fahriddin Omonturdiyev Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Shakarbuloq qishlog'ida tug'ilib o'sgan. 2000 yilning yozida 23 yoshda Fahriddin uylanib, bo'ydoqlar safidan chiqdi, lekin uning baxtli kunlari uzoqqa cho'zilmadi. Fahriddinni Chimildiqdan to'g'ri hibsxonaga olib ketishdi. Uylanganiga ro'parasa 40 kun to'lganida unga xizibchi tamg'asi bosildi. G'uzor tuman sudi qaroriga ko'ra, Fahriddin Omonturdiyev O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish va Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblanib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Hozirda jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan Fahriddin Omonturdiyev Turdiyevga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida xabar qiladi uning yaqinlari. Fahriddinning rafiqasi Mavluda Yusupovaning matbuotga ma'lum qilishicha, noyabr oyi boshida jasliq qamoqxonasidagi ayrim mahbuslar qiynoqlarga norozilik sifatida ochlik e'lon qilishgan. Ular orasida bo'lgan Fahriddin keyinchalik jazo kamerasiga tashlanadi. O'zbekiston huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ular Fahriddin Omonturdiyev taqdiri bilan bog'liq voqealardan yaxshi xabardor.
Ularga qattiq ta'sir qilib bo'lgan jasliq qamoqxonasida 159 modda bilan diniy e'tiqod bilan qamalganlarni 100 yaqini o'sha koloniyada jazo qamoqxonasida ochlik e'lon qilgan. Keyinchalik ularni hammasini zanjirlar bilan boylab, og'zidan shlanka qo'yib, qandaydir suyuq ovqatlarni majburiy qo'yilgan. Fahriddin hozir o'sha ichki qamoqxonasida shezosida saqlanmoqda. Omonturdiyev Fahriddin juda qattiq qiynoqqa uchrayotgan natijasida hozir Fahriddinda tuberkulyoz kasalligi va bir necha yana kasalliklar borligini aytishdi. Shunaqa bir og'ir ahvolda yig'lab gapirishyapti bu narsalarni bizga.
Ozodlikka ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Fahriddin singari qiynoqqa uchrayotgan mahbuslar ro'yxati juda uzun. Siyosiy mahbus Mamadali Mahmudov ham ushbu ro'yxatdagilardan biri. 1999 yilning 16 fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan Mamadali Mahmudov muntazam qiynoqqa uchrayotganligini aytadi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov.
Mamadali Mahmudov qancha qiynoqlarni o'tgan, qancha azoblarni chekkan. Bu qiynoqlar o'lib ketganini afzal ko'rdim. O'limdan ham qiyin ekan bu qiynoqlari, deb yozgan. Uni eng katta xizmatlaridan bittasi o'sha qiynoqlarni oshkora qilgan birinchi odamlardan shu.
Siyosiy mahbus Norboy Xoljikitov qiynoqlar natijasida sog'ligidan ayrilganligini aytadi O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov.
Norboy akani ahvoli juda ham yomon. Hozir bizni eshitishimizcha 40 kilocha ozgan. Tishlari ketgan, ko'z ojizligi boshlangan Norboy akada. Oyoqlari zaiflasha boshlab, shunaqa Norboy akamizni ahvoli juda ham og'ir.
Qamoq jazosini o'tayotgan 40 yoshli Alisher Karamatov ham qiynoqlar qo'llanilgani natijasida sog'ligida uyidan ayrilib, silga chalingan haqida gapiradi huquq faolining rafiqasi Namuna Karamatova.
U kishini ko'rganimda bir ahvoldalarda. Men u vaqtda bilasiz, men bu izon bitilib yo'qotib qo'yotganday tushundim. Bilasizmi, 112 kg vesi bor edi. Shunaqangi nimadagi odam shunday kichkina bo'lib qolganda chiqsa 60 kg chiqadimi yo'qmi bilmayman.
Qariyb 10 yildan buyon qamoqxonada saqlanayotgan siyosiy mahbus Muhammadbekjonni tez-tez jazo izolyatoriga tashlashadi va unga nisbatan muntazam qiynoqlar qo'llaniladi, deydi Otanazar Oripov.
Muhammadbekjon ko'pdan kasal u. Kasal, ahvoli yomon. Unga maxsus o'zi tuberkulyoz yuqtirilgan. Uni o'tirganlarning ichida eng ahvoli yomonishi bo'lsa kerak o'zi.
Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatovga ko'ra, siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi orqasida hukumatning aniq maqsadlari yashiringan.
Shunaqa bir qiynoqlar qo'llanilyaptiki, ularni bir ruhan sindirish, ularni keyinchalik umuman mana shu o'zini qilgan faoliyati, mana shu bugungi siyosiy tuzumga nisbatan bo'lgan tanqidiy qarashlarini sindirish, ularni umuman bir inson sifatida hattoki o'zlarini dunyo qarashlarini o'zgartirishga qilinayotgan harakat deb bilaman.
Vasiliy Inoyatov fikrlari edi. O'zbekiston qamoqxonalarining matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum. Shu bois ham mamlakat qamoqxonalaridagi ahvol yuzasidan mutasaddilardan ma'lumot olishning imkoni yo'q. Rasmiy Toshkent esa mamlakatda qiynoqlar qo'llanilishini har doim inkor qilib kelishadi. Ozodlik uchun Mehribon.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz esa davom etadi. Taniqli o'zbek adibi Mamadali Mahmudovning O'lmas qoyalar asari fransuz tilida chop etilib sotuvga chiqdi. Uni fransuz tiliga tarjima qilgan yozuvchi Filip Frizor sovet rejimiga isyonchilik ruhida yozilgan sanoqli asarlardan bir bo'lmish O'lmas qoyalar romani fransuz o'quvchilari mehrini qozonishiga shubha qilgani yo'q. Uni tarjima qilishdan maqsad, deydi Filip, 10 yildan beri siyosiy mahbus maqomida qolayotgan Mamadali Mahmudovni ozod qilish urinishlariga hissa qo'shishdir.
Первое это я заинтересовался этим произведением, потому что, по-моему, это единственное произведение в антиковой.
Bu asarga qiziqib qolganimning sabablaridan biri sobiq ittifoq davrida Markaziy Osiyo davlatlarida rus mustamlakachiligiga qarshi yozilgan yagona asar bo'lganligidadir. Bir paytlar Senegallik yozuvchi Shayx Hamidukanning Katta sarguzasht asari menda katta taassurot qoldirgandi. Bu asar islom madaniyatining bizning, ya'ni g'arbning sanoatlashgan sivilizatsiyamiz bilan to'qnashuvini aks ettiruvchi asar edi. Mamadali Mahmudovning asari ham ana shu hodisani boshqacharoq shaklda tasvirlaydi. Lekin tarjimaga qo'l urishimning asosiy sababi adibning 10 yildan beri nohaq qamoqda qolayotganidadir. Shayx Hamidukanga qaytsak, kichik asarni yozganidan keyin katta hurmatga erishib, avval vazir lavozimida, keyinroq esa o'z davlatining BMTdagi vakili sifatida uzoq yillar ishlagan edi. Mamadali Mahmudovning esa qamoqda qolayotgani menimcha hech aqlga sig'maydigan holdir, dedi Filip Frizor. Mamadali Mahmudov O'lmas qoyalar asari uchun sovet davrida ta'qibga uchragan. 1981-82 yillarda asar Sharq yulduzi jurnalida chop etilganidan keyin adib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Yozuvchining qizi Vatan asarining fransuz tiliga tarjima qilingani otasining ismi hech kimning esidan chiqmaganligini anglatishi. Buning uchun Filip Frizor va Mamadali Mahmudovni ozod etish kampaniyasi tashkilotchilariga Ozodlik radiosi orqali minnatdorchiligini yetkazishimizni so'raydi Vatan.
Albatta, avvalambor bu ulug' otamni nomi chiqib kelyapti. Shuncha paytdan beri 10 yildan beri o'tirgan otamga albatta shon-sharaflar bo'lsin. Nomi hali uchib ketmagan otamni. Shunchalik xursandmiz biz chiqib kelganiga. Albatta xursandmiz. Sizlarga kattakon rahmat, Fransiyada chiqib, mana shu kitoblarni chiqotgani uchun sizlarga rahmat. Hali ularni xabarlari yo'q, lekin mana endi eshitdilar baribir ham qamoqda o'tirgan odamlar Ozodlik kanalini eshitayaptilar hozir. Juda ham kattakon rahmat sizlarga shunchalik ardoqlab, nomga olib, shu odamni nomini ulug'lab, sizlar Fransiyada chiqaryapsizlar kitobini.
Mamadali Mahmudovning qizi Vatan aytgan fikrlar edi. Fransuz yozuvchisi Filip Frizor esa Ozodlik bilan suhbat vositasida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, o'zbek qamoqlarida nohaq qolayotgan barcha siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga chaqiradi.
Я сегодня читаю, что некоторые осужденные в Джасликском лагере, где сейчас объявили забастовку, голодовку.
Мен бүгін Жасылықтаги қамақханада мақбуслар қиынақларге қаршы наразылық сфатыда ашылык елан қылгені хақыда оқып қалдым. Бұ вазиет қамақта нақақ ұшылап түрілген барча сияси мақбусларыны аф етіп, азат етіш пайты келгеніні көрсатады. Оз халқыге бұндай наинсани мұнасабат көрсатеткен давлат үчін оз айбыны юғышның бірден бір елі ана шундай амнистияны елан қылыштыр. Мен албатта барча нақақ қамалгенлер жүмлесіден Мамадалы Махмудовның азат етілішіге хам чақыраман дейді. Олмас қайлар асарына француз тіліге таржима қылген язуучы Филипп Фризон. Мамадалы Махмудов 1999 yılının 16 февралда Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Sud qaroriga ko'ra u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Evril Turon taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov 68 yoshni qarshilamoqda. U mening bog'donim, bog'don bo'risi, burgut qanoti kabi asarlar bilan ham tanilgan. Bu ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Marchajin tilsi soqov momti ishlaganda hayqirib haq so'zi yal oldida aytgan zamoning ma'nida seni agar bug'day bosha bo'lsang somoning ma'nida
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston migratsiya davlat qo'mitasi 15 dekabrdan boshlab mamlakatda yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlarning boshpana izlovchi shaxs ekanligi to'g'risidagi guvohnomalari muddatini uzaytirmaydigan bo'ldi. Bu haqda qator axborot agentliklari ma'lumot bermoqda, Qirg'iziston rasmiylari esa bu axborot yuzasidan sharh berishni istamayapti. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'zbekistonlik qochqin To'rabek Sano 15 dekabrdan boshlab o'zining boshpana izlovchi shaxs maqomini tasdiqlovchi hujjati kuchini yo'qotishidan xavotirda. Bu holatda u Qirg'izistonda noqonuniy migrant bo'lib qolishi va O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Bundan bir necha oy avval ham To'rabek mana shunday vaziyatga tushib qolgandi. O'shanda ham Qirg'iziston migratsiya xizmati o'zbekistonlik qochqinlar hujjatlari muddatini uzaytirmaslik to'g'risida qaror qabul qilinganini bildirgandi. Lekin bir qator xalqaro tashkilotlar aralashuvi bilan bu qaror ijrosi shu yil oxirigacha qoldirilgandi. To'rabek Sano bu safar ham migratsiya xizmati o'z qarorini o'zgartirishiga ishonmaydi.
Qaror qat'iy tarzda qabul qilingan va yakuniy qaror ekanligini aytishmoqda. Bu chunki men o'zim guvoh bo'lyapman, nafaqat o'zbek qochqinlariga, balki afg'on, Eron va boshqa davlatlardan kelgan qochqinlardan ham shu vaziyatlar takrorlanmoqda. 15 dekabrdan keyin mening hujjatlarimni qayta cho'zib bera olish mumkinligi men negadir unchalik ishonmayapman,
dedi To'rabek Sano. Qirg'iziston migratsiya xizmati boshpana izlovchi shaxs guvohnomalari muddatini uzaytirmaslik qarori qanday sabablar tufayli qabul qilinganini sharhlamayapti. Qo'mita matbuot kotibi Ozodlik radiosiga mazkur qaror haqida umuman ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Migratsiya qo'mitasining qochqinlar bilan ishlash bo'limi mutasaddisi esa o'z nomini aytishni istamagan holda mana bunday dedi.
Если вы хотите получить информацию, обращайтесь официально с письмом на руководство Госкомитета.
Agar axborot olmoqchi bo'lsangiz, rasmiy xat bilan Davlat qo'mitasi rahbariyatiga murojaat qiling, chunki barcha ma'lumot konfidensial xarakterga ega, dedi rasmiy. Migratsiya qo'mitasi matbuot kotibi esa qonunchilikka muvofiq rasmiy xatga bir oy mobaynida javob qaytarilishini aytdi. O'zbekistonlik qochqin To'rabek Sano fikricha Qirg'iziston migratsiya xizmatining boshpana izlovchi shaxs guvohnomalari muddatini uzaytirmaslik haqidagi qarori Qirg'iziston qonunchiligida belgilangan me'yorlar asosida qabul qilingan bo'lishi mumkin. Uning aytishicha, mazkur qarorning qabul qilinishiga BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi boshpana izlovchilarini 3-davlatlarga ko'chirishni paysalga solayotgani ham sabab bo'lgan.
Qirg'iziston qonunchiligiga binoan boshqa davlatlardan kelgan va Qirg'izistondan qochqinlik maqomini ololmagan boshpana izlovchi shaxslar bir yil davomida Qirg'izistonda istiqomat qilish huquqiga ega. Bir yildan oshib ketdimi? Demak, Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra migratsiya xizmati ularning hujjatlarini qayta ko'chirib bermaslikka 100% haqli. UKBN xodimlari ancha yillar ishni cho'zib yuborishdi. Men lekin UKBN xodimlarini ayblolmagan bo'lardi. Bularni ham tushunish kerak, sababi dunyoning turli nuqtalaridan Qirg'izistonga kelayotgan qochqinlarning soni juda ham ko'p. Shuning uchun vaziyat shunaqangi bo'lib qoldi xolos.
Dedi To'rabek Sano. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining Bishkek vakolatxonasi migratsiya xizmati yoki Qirg'iz hukumati bilan boshpana izlovchilar boshiga tushgan tashvishni hal etish borasida muzokaralar olib boryaptimi? Umuman bu masala ijobiy hal etilishini kutish mumkinmi? Mana shu savollarga javob topish uchun BMTning Bishkekdagi vakolatxonasiga murojaat qildim. Biroq vakolatxona xodimlari qat'iy tarzda bu masala yuzasidan matbuotga hech qanday axborot berilmasligini aytdilar. O'zbekistonlik qochqin To'rabek Sano bu masalada Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining Bishkek vakolatxonasiga ham murojaat qilganini aytadi.
Ko'p marta shu haqda aytdim BMT xodimlariga, vaziyat og'irlashib borayotganligi, o'zim xavotirda ekanligimni tushuntirmoqqa harakat qildim, lekin baribir ular ijobiy javob bera olishmadi. Kutib turing, hammasi yaxshi bo'lib ketishiga umid qilamiz degan gaplarni aytishdan cheklanishdi. Har safargidek, har safar borganimda shu gap bo'lardi, bu safar ham shu gapni aytishdan cheklanishdi xolos,
dedi o'zbekistonlik qochqin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. 4-dekabr kuni Finlandiya poytaxti Helsinki shahrida dunyodagi eng yirik xavfsizlik tashkiloti bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo 56 davlat tashqi ishlar vazirlarining yillik uchrashuvi boshlandi. 2 kunlik so'zlashuvlar chog'ida joriy yil avgustida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lgani kabi urushlar tashkilotga a'zo bo'lgan boshqa davlatlar hududida yuz berishining oldini olish masalasi muhokama etiladi. Mavzu tafsilotlari Hasanjon lavhasida.
YHXTga raislik qilayotgan Finlyandiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Stub uchrashuvda 1200 nafar vakil qatnashayotgani va muhokama etilajak mavzularni nazarda tutib, yig'ilish odatdagidan o'zgacha bo'lishini aytdi. Uchrashuvda asosan ikki masala: Kavkaz mintaqasi, ayniqsa Gruziyaning Yevropa xavfsizligiga ta'siri va Rossiyaning Yevropa bilan xavfsizlik haqidagi yangi bitim to'g'risidagi takliflari masalasi ko'rilishi rejalangan. Rossiya taklif etayotgan bitimni tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov taqdim etishi kutilmoqda. YHXT matbuot vakili Martin Nesirskiy Gruziya va Rossiya o'rtasidagi urushni dramatik voqea deb atagan edi. Bu urushni o'z vaqtida to'xtata olmagani uchun ko'pchilik Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini tanqid qilgan. Aleksandr Stub Rossiya-Gruziya o'rtasida bo'lgan urush YHXTni kelajakda bunday mojarolarning oldini olish uchun ogoh bo'lishga undaganini aytdi.
Now the bad news is that we had a ferocious conflict and war in Georgia.
Gruziyadagi mojaro va urush yomon xabardir. Men bunday voqeani yana ko'rishni xohlamayman. Men umrimda birinchi marta urushni yaqindan ko'rdim va bu menga bu kabi mojarolarni shu yerda hal qilishga urinishimiz kerak degan ishonch berdi, dedi YHXT raisi. Rossiyaning xavfsizlik borasidagi tashabbusi masalasiga to'xtalgan Aleksandr Stub Yevropa xavfsizligi haqida Sergey Lavrov aytadigan gaplarni anjuman qatnashchilari diqqat bilan eshitishlari kerakligini aytdi.
This is going to be the first time that we discuss President Medvedev's and President Sarkozy's proposals.
Biz Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Fransiya prezidenti Nikola Sarkozining Yevropa xavfsizligi haqidagi yangi takliflarini birinchi marta muhokama qilamiz. Menimcha, muhokamalar qizg'in bo'ladi. Tashkilotning hozirgi raisi sifatida men kun oxirida YHXTni avvalgiga qaraganda ancha mustahkam bo'lgan tashkilotga aylantiramiz degan umiddaman, dedi Aleksandr Stub. 3-dekabr kuni AQSh davlat kotibi yordamchisi Matthew Breeze Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida Washington rasmiylari Rossiyaning tashabbusini NATOning mavqeini susaytirishga qaratilgan urinish sifatida baholashini aytgan edi. 3-dekabr kuni Rossiyaning tashabbusi haqida gapirgan NATO bosh kotibi Jaap de Hoopschefer esa ittifoq Rossiyaning takliflarini muhokama qilishni xohlashini, ammo undan oldin u nimadan iborat ekanini bilish kerakligini aytgan edi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan 56 davlat tashqi ishlar vazirlarining yillik uchrashuvida Tog'li Qorabog' xususida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi mojaro, shuningdek Moldovaning Dnestr o'lkasi kabi masalalar ham ko'rilishi kutilmoqda. Aleksandr Stub uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan bu mojarolarga yechim topish yo'lida muvaffaqiyatga erishilishiga umid bildirdi.
We do have improvement and progress on Nagorno-Karabakh. I really like to thank all of those involved.
Biz Tog'li Qorabog' xususida muvaffaqiyatga erishdik. Bunga hissa qo'shganlarning barchasiga minnatdorlik bildiraman. Moldovaning Dnestr o'lkasi muammosini hal etish yo'lida ham biz muvaffaqiyatga erishdik, dedi YHXTga raislik qilayotgan Finlandiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Stub. Yig'ilish qatnashchilari demokratik kamchiliklarga qaramay postsovet respublikalari ichida birinchi bo'lib Qozog'istonni 2013 yildan boshlab YHXTga raislik qilishi haqidagi taklifni yoqlab ovoz berishlari kutilmoqda. Helsinki yig'ilishida AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais ishtirok etayotgani yo'q. U Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror hujumlari oqibatida Hindiston va Pokiston o'rtasida yuzaga kelgan tarang vaziyatni yumshatish maqsadida mintaqaga jo'nab ketgan.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. 4-dekabr kuni Islomobodda chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais Pokistonni Mumbaida sodir etilgan hujumlar yuzasidan o'tkazilayotgan tergovga ko'maklashishga va bunday harakatlarni oldini olish uchun qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Islomobodga kelishdan avval Dehlida bo'lib Hindiston hukumati rasmiylari bilan ham uchrashdi. Hindiston tomoni 200 ga yaqin fuqaroning hayotiga zomin bo'lgan Mumbai xurujlari ortida Pokistondagi guruhlar turganini aytmoqda. Pokiston esa bu iddaolarni rad qilib, Mumbai hujumiga aloqador deb topilgan har qanday shaxs jazoga tortilajagini va'da qildi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais Islomobod safari chog'ida Pokiston hukumati Mumbaidagi hujumlarni taftish qilishga sidqidildan ko'maklashishga tayyor ekanini ma'lum qildi. AQSh davlat kotibining mazkur safari 170 dan ziyod fuqaroning o'limiga sabab bo'lgan Mumbai hujumlari ortidan kuzatilgan Islomobod va Dehli o'rtasidagi keskinlikni yumshatishga qaratilgan edi.
Obviously the best thing is that these two countries do what they can through their own capacity to fully investigate and to bring people.
Ikki davlatning o'z imkoniyatlarini ishga solib, bu hujumlarni tergov qilish va aybdorlarni mahkamaga tortishga bo'lgan urinishlari diqqatga sazovordir. Men ikkala davlatning ham bu masalaga jiddiy yondashayotganiga guvoh bo'ldim, dedi Kandaliza Rais. O'z nutqini davom ettirar ekan AQSh davlat kotibi, Mumbaidagi hujumlarni taftish qilishda hindistonlik tergovchilarga britaniyalik mutaxassislar yordam berishini ta'kidladi.
There's considerable capacity on the side of India, there's considerable capacity on the side of Pakistan.
Hindistonning o'zida ham tergov olib borishga imkoniyat katta. Bunday imkoniyat Pokistonda ham bor. Imkon qadar biz ham tergov jarayoniga ko'maklashish niyatidamiz. Bu masalada Britaniya tomoni bilan fikr almashdim. Ular ham tergov jarayoniga ko'maklashish niyatida, dedi Kandaliza Rais. Islomobodga kelishdan avval AQSh davlat kotibi Dehlida bo'lgan edi. Bu yerdagi uchrashuvlar chog'ida Hindiston tomoni Kandaliza Raisga Mumbai hujumlarini uyushtirgan jangarilarning Pokistonda iste'foga chiqqan harbiylar yordamida tayyorgarlik ko'rganini isbotlovchi dalillar borligini ma'lum qildi. Pokiston esa bu iddaolarni keskin rad etdi. Rasmiy Islomobod shuningdek hujum uyushtirgan jangarilarning Pokiston fuqarolari ekanini ham inkor qildi. Joriy hafta boshida Hindiston tomoni Pokistondan ushbu hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan 20 ga yaqin shaxsning o'z ixtiyoriga berilishini talab qildi. Pokiston esa bu talablarni ham inkor qilib, agar bu shaxslarning aybi isbotlansa, ular dastavval mamlakat ichkarisida so'roq qilinishi to'g'risida ma'lum qildi. Biroq bugun Pokiston prezidenti AQSh davlat kotibi bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng o'z hukumati Hindistonga nafaqat tergov olib borishga ko'maklashish, balki ushbu hujumlarga aloqasi bo'lgan har qanday shaxslarga qarshi qat'iy choralar ko'rilishini oshkor qildi. Bundan tashqari Osif Ali Zardoriy AQSh davlat kotibini o'z ma'muriyati Mumbaidagi terror hujumlari ijrochisi va tashkilotchilarini topish borasida Hindiston bilan to'laqonli hamkorlik qilish to'g'risida ishontirgan.
O'zbekiston va Tojikiston kinematograflari o'zaro hamkorlik qilishga kelishib oldi. Tojik film kinostudiyasiga ko'ra, O'zbek kino milliy agentligi tomonidan ishlangan qator filmlar 2009-yildan boshlab
Dushanba shahar kinoteatrlarida namoyish qilina boshlaydi. Bu kabi tadbirlar Tojikistonlik madaniyat xodimlarida ikki davlat madaniy aloqalari yana avvalgi o'zaniga tushib qaytishiga umid uyg'otmoqda. Dushanbadan Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Tojikistonlik kinorejissyor Safar Haqdodovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, ikki yoqlama hamkorlikdan asosiy maqsad nafaqat O'zbek kino agentligi ishlagan filmlarni namoyish etish, balki o'zbekistonlik kinochilar tajribalarini o'zlashtirish hamdir. Sovet hokimiyati tarqab ketgandan so'ng bu ikki o'rtada uzilib qolgan hamkorlik aloqalarini tiklash borasidagi ilk kelishuv deb o'ylayman. Shu yil noyabrda Toshkentda bo'lib o'tgan bir tadbirda qatnashgandik. O'shanda bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu mamlakat davlat byudjetidan kino san'ati uchun katta miqdorda mablag' ajratilar ekan. Bu juda muhim. Shuning uchun bo'lsa kerak, O'zbekistonda kino ishlash imkoniyatlari Tojikistondagidan ko'proq. Tojikiston kinochilari uchun asosiy muammo mablag' bo'lgani bois, odamlar umuman kinoteatrlarga bormay qo'ygan. Avvalo bu hamkorlik ortidan o'zbek filmlarini tojikchaga tarjima qilib, kinoteatrlarda namoyish etib, kinoteatrlardagi vaziyatni jonlantirmoqchimiz. Chunki tojiklar va o'zbeklar urf-odati, san'ati, madaniyati deyarli har jihati bilan bir-biriga yaqinligi sababli o'zbek filmlari jamiyatimizda katta ahamiyatga ega, deydi Safar Haqdodov. Tojik aktrisasi Zarinaya Xushbaxsh shoralar davrida tojik filmlarda o'zbek aktyorlari qatnashmagan birorta film yo'q edi, deya eslaydi.
Darholiki sinemogaroni tojik holo va mushkilati ziyodi moli va baroyi navorbardori film sarmoya dar ixtiyor nadorand va in hamkoriho.
Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida O'zbekiston va Tojikiston boshqa sohalar qatorida kinochilik sohasida hamkorlikni yo'lga qo'ymay iloji yo'q deb o'ylayman. Tojiklarning katta qismi O'zbekistonda va taxminan 1 millionga yaqin o'zbeklar Tojikistonda yashaydilar. Ular hamisha o'z ona tilida ishlangan filmlarga chanqoqligi seziladi. Undan tashqari ikki o'rtada tiklanayotgan o'zaro hamkorlik ko'proq tojik kinoaktyorlarga moliyaviy yordam bo'ladi deb umid qilaman. O'zingizga ma'lumki, mamlakatda mavjud moliyaviy muammolar sabab aktyorlarimiz bekor qolishgan. Agar O'zbekistonda ishlanayotgan filmlarga tojik aktyorlari taklif qilinsa, bu ularga kino olamida o'zini tanitish bilan bir qatorda moliyaviy yordam ham bo'ladi, deydi tojik aktrisasi Zarina. Qayd etish joizki, o'zbek filmlari o'tgan asr 90-chi yillari boshida Tojikiston televideniyasi orqali namoyish etilar edi. Suhbatdoshimiz Olmaxon o'sha davrlarni orziqib eslaydi.
O'zbekistonda televideniyasini avval ko'rar edik, esa qiziqarli kinolar berar edi. Masalan, mana shu bola, masalan, kelinlar qo'zg'oloni, mehr oqibat, muhabbat degan narsa bor edi u kinoda. Shu narsalarni qadrlashga, masalan, shu narsalarni e'zozlashga o'rgatar edi u filmlar. Endi nimasini aytadi? U kinolarni bahosi yig'idi u kinolar.
Ayni paytda suhbatdoshimiz O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining sovuqlasha borayotgani baravarida tojikistonlik o'zbeklar milliy qadriyatlarini unutayotganidan kuyundi.
Boyvik, ujus kinolar bor, fantastika kinolar. Umuman ular bolalarni fikrini buzadi, ular tarbiyasini buzadi, yoshlar tarbiyasini fikrini buzadi ular. Umuman O'zbekiston ko'proq kinolarni yana bizning yoshlar bolalarimiz ko'rsa, yana ham menimcha kelajakda juda katta foydasi bor deb o'ylayman.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari ikki respublika madaniy hamkorligi 2000 yil iyunida Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan abadiy do'stlik shartnomasi doirasida amalga oshirib kelinayotganini bildirdi. Ammo deydi mustaqil tahlilchilar, bu hamkorlik faqat qog'ozlarda akslangan. Ularga ko'ra so'nggi 14 yil mobaynida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida madaniy hamkorliklar borasida maqtansa arziydigan tadbirlar amalga oshirilmagan. Ikki respublika o'rtasida mavjud siyosiy muammolar asrlardan buyon davom etib kelayotgan madaniy aloqalarning zaiflashuviga ta'sir ko'rsatyapti, deyishadi tahlilchilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Afg'onistondan kelgan xushxabar: hafta boshida Afg'oniston janubida Taliban harakati asir olgan Ozodlik radiosi muxbiri Davoxon Minapol mahalliy oqsoqollar aralashuvi bilan ozod qilindi. Davoxon Minapol hamkasbimiz Olim Qo'hkan bilan suhbatida Taliban asirligida ko'rganlari, xususan ular mamlakat janubidagi ba'zi mintaqalarni o'z nazoratiga olganini gapirib berdi.
Ozodlik radiosi Afg'on xizmatining Qandahordagi mahalliy muxbiri dushanba kuni Kobuldan Qandahorga jo'nab ketishi chog'ida jangari toliblar qo'liga tushgan edi. U Qandahordan turib telefon orqali bizga bergan suhbatida toliblar tomonidan asir olingani haqida bunday hikoya qildi. Dushanba kuni poytaxt Kobuldan Qandahorga jo'nab ketishim chog'ida Zobul viloyatining Shojoy mintaqasida yo'l chekkasida to'xtagan yengil mashinadan ikki kishi qurolli shaxslar tushib, mashinamni to'xtatdilar. Meni o'z mashinalariga olib borib, kimligimni so'radilar. Men esa Davoxon Minapol, Ozodlik radiosi muxbiri bo'lganimni yoshirmadim. So'ngra meni toqqa olib bordilar. Bir yerda turmasdilar. Kecha bir joyda, kunduzi boshqa bir yerda. Mahalliy aholining uylarida meni saqlardilar, degan Minapol jangari toliblar u bilan yomon munosabatda bo'lmaganini ta'kidladi. 4 kun toliblar asoratida qolgan Ozodlik muxbiridan toliblarning Afg'oniston janubidagi kuchi haqida so'raganimda u Ular meni 4 kun davomida ayrim mintaqalarga olib bordilar. Men hech bir joyda Afg'oniston davlatining hokimiyati va chet ellik harbiylardan asar ko'rmadim, deya javob qaytardi. Minapolga ko'ra, toliblar uni mahalliy oqsoqollar va mintaqa aholisi vositachiligi natijasida shartsiz ravishda ozod etganlar. U hamon Ozodlik radiosining Qandahordagi mahalliy muxbiri o'laroq o'z ishiga davom ettirmoqda. Davoxon Minapolga toliblar Ozodlik radiosi borasida nimalar dedilar deb savol berganimda, u meni 4 kun o'zlari bilan olib yurgan jangara toliblar bizning rahbarlarimiz fikricha Ozodlik radiosi va umuman g'arb radiolari toliblar haqida to'g'ri va betaraf xabar bermay, Afg'oniston davlati va mamlakatdagi chet ellik harbiylarni yoqlab xabarlar va dasturlar tarqatayotganligidan shikoyat qiladilar degan gaplarni aytdilar. Ammo men radiomizning betaraf va haqqoniy ravishda voqea hodisalarni xabar qilayotganini ta'kidladim, dedi. Aytib o'tish lozimki, Afg'oniston jurnalistlar uchun xavfli bir mintaqa hisoblanadi. Joriy yilda mamlakatning ayrim mintaqalarida bir necha kishi muxbirlar ham davlat hamda davlatga muxolif jangarilar tomonidan ushlanib, ta'qib etilib, ba'zilari nobud etildilar. Joriy yilda BBC'ning Helmand viloyatidagi mahalliy muxbiri Abdusamad Ruhoniy noma'lum shaxslar tomonidan ushlanib, nobud etildi. Davlat uning qatlini toliblarga nisbat bermoqda. Shuningdek, boshqa 2 kishi afg'on jurnalist sud tomonidan 20 yil qamoq jazosiga hukm qilinib, Kobul markazi turmasida saqlanmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat Islom va musulmonlar eshitirishining yangi soniga. Uni hamkasbim Nodira tayyorladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'tgan haftada Hindistonning Mumbai shahrida uyushtirilgan va kamida 200 begunoh odamning hayotiga zomin bo'lgan terrorchilik hujumi hamda shu kunga qadar xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgan hujumchilar kimlar degan xavotir haqida o'zbekistonlik, qirg'izistonlik, tojikistonlik musulmonlarning fikr mulohazalarini taqdim etmoqchimiz. Zero hujum amalga oshirilgan 27 noyabr kunining ertasigayoq xalqaro matbuotda bu jinoyat islomiy jangarilar ishi qabilida xabar yoyildi va hujum uchun mas'uliyatni kam tanilgan, ammo Islom diniga e'tiqod qiladigan Dikkan Mujohiddin guruhi o'z zimmasiga oldi. Guruhning Hindistondagi telekanallardan biriga qo'ng'iroq qilgan 2 a'zosi bu harakatni hukumatning musulmonlarga nisbatan adolatsizligiga javob tariqasida izohladi. Albatta, shu kunlarda xalqaro axborot vositalarida turli sharhlovchilar va siyosatchilar og'zidan Mumbaydagi portlash munosabatlari endigina barqarorlasha boshlagan Hindiston va Pokistonni yana jiqqan musht qilish uchun ataylab uyushtirilgan mazmunidagi deyarli yakdil xulosalar yangramoqda. Ammo razm solinsa, ikkita mehmonxona, vokzal, yahudiylar markazi va yana bir nechta nuqtalarga hujum qilgan 10 terrorchi oxir oqibatda islomiy jangarilarning ishi bo'lib chiqyapti. Hind rasmiylari ham hujumlar chog'ida qo'lga olingan yagona jangar buni tasdiqlovchi ko'rsatma berganini ma'lum qildi. Bu hali dastlabki taxmin va bu bo'yicha tergov surishtiruv ishlarining yakuniy natijasi tez orada jamoatchilikka ma'lum qilinar. Lekin bu so'nggi vaqtlarda islomiy jangarilar hujumi deyilgan sarlavha ostida taqdim qilinayotgan yuzlab voqealardan va albatta eng ayanchli voqealardan biri. Xo'sh, yuzlab minglab inson hayotiga zomin bo'layotgan bunday hujumlarni uyushtirayotgan islomiy jangarilar aslida kimlar? Ularning maqsadi nima va musulmonlarga nisbatan adolatli bo'lishni talab qilamiz deyilgan da'vosida hujum qilayotganlar haqida musulmonlarning fikrlari qanday? Ana shu savollarga o'zbekistonlik, qirg'izistonlik va tojikistonlik ayrim musulmonlardan olingan fikr mulohazalar, ya'ni kichik so'rovlarimizni Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida e'tiboringizga havola qilamiz. Dastlab Mumbayni kim portlatdi degan savolga Farg'ona vodiysida istiqomat qiladigan ba'zi tinglovchilarimizdan olingan javoblar bilan tanishtiramiz. Tabiiyki, suhbatdoshlarimizning aksariyati musulmon va sodda qilib aytganda taqvodor kishilar.
Men yoshim 56-da. Bu yerda haligi boshqa yillarda biz haligi portlatish bo'yicha meni fikrim ekstremistlar portlatdi, ekstremistlar qildi degan bir fikr kelinyapti. Davlat o'zi atayin uyushtirishi mumkin. Bu yerda davlat siyosati o'zgacha, o'zicha buni yashirish mumkin. Mana qancha shunaqa portlash, boshqa bir shunaqa reaksiyalarga guvoh bo'ldik. Mening fikrim shu.
Mening yoshim 28 da, shu xususiy ish qilamanmi? Men Mumbaydagi bo'lgan voqealarni, zilzilalarni ko'rdim. Musulmonlarda haqiqiy musulmon bo'lsa, bunaqa ish qilmaydi. Shu musulmonlarni yomon ko'zlash uchun harakat qilyapmiz. Men mehnat deb o'ylayman, lekin bu davlatning o'zini politikasi bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib harakat qilayotgan bo'lish mumkin, lekin musulmonlar qildi deb o'ylamayman. Men
yoshim 52 kirdim. Bir kam 50 da endi. Mana ustachilik, farshik. Mana hadisim qiyin ungacha, u nima desang, u niqob ostida turib olib bu boshqa ishni qilib qo'yib, masalan, Men biror ish qilib senga to'ngib qo'ysam, sendan ko'rishadi. Uni haqiqat payiga yetish uchun siyosatga ko'pamlar nima qilish kerak emas, nima deydi?
Men pensionerman. Bu katta yo xalqning ishi emas. Bu ashir atrofdan pul olib yegan, pul bilan shu xalqqa ziyon, davlatga ziyon, elga ziyon, elni tinchligini, davlat tinchligini buzuvchilarning fikri, yo'li, maqsadi. Ular pul bilan bu ishlarni qilyapti. Ularga pul kerak. El, davlat, xalq kerak emas.
Yoshim 43da, kasbim fotograf. Terroristlar deb informatsiya eshitdik televizordan. Terroristlar deb eshitdik. Endi уже nima qildi? Terroristlarni hammasini unishtirib chiqdi. Bu narsaga meni fikrim, men azizda hech qiyin emas. Politika nima informatsionniy atakada любой odamni yaxshi odam deb yomon qilib, yomon odamni yaxshi qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu ishlarga men o'zimni mening ham guruhlar qilishim mumkin. Bitta narsani ustoviga qo'yadim, mana oylik ko'tarib berasan, mana haq berasan degan holatda qilishi mumkin. Endi oddiy informatsiya bo'yicha, asha Jama Kashmir shtatidagi o'zimiz terroristlar bosib qildi dedi. Unga men azdiyamman. Nima desiz, hozir informatsiya shunaqa narsaki, yo'q odamni ham bor qilib qo'yadi, bor odamni yo'q qilib qo'yadi, ham bir utka deb qo'yadi. Ashunaqa bir narsa bo'lishi ham mumkin.
Javoblardan eshitganingizdek, haydovchilik, kosibchilik, ustachilik, suratkashlik kabi yumushlar bilan band bo'lgan oddiy musulmonlar hujumchilar asl musulmon emas va agar musulmonman deyotgan bo'lsa ham musulmon niqobi ostida pulga sotilgan odamlar bo'lishi mumkin demoqda. Mumbaydagi portlashlarni kim amalga oshirdi degan savol bilan biz o'zbek ziyolilariga ham murojaat qildik. Hoji Abdullo Zuhur, tojikistonlik shoir, 46 yoshda. U Mumbay portlashlarini uyushtirganlar musulmonlar emas, ularning aslida kimligini aniqlash zarur degan fikrda.
Birinchi qilingan gumon islomistlar va terroristlar deb aytishdi. Umuman islom terrorchilari deb ayblashdi. Tekshirib, aniqlab, keyin bir xulosa chiqarishlari kerak edi. Lekin afsuski bunday bo'lmaydi. Meni fikrimcha ular musulmon terroristlar emas. Musulmonni o'zi terrorist emas. Ularni tekshirish kerak, aniqlash kerak, keyin dunyo xalqlariga e'lon qilish kerak. Avval 11 sentyabr o'sha Nyu-Yorkda bo'lgan portlatishlarni aniqlashsin. Necha yil bo'ldi? Hozirgacha kim qilgani, qaysi guruh tomonidan u ishlar amalga oshirilgani aniq emas. Bu ham xuddi shunday bir narsa.
Tojikistonlik 46 yoshli shoir Abdullo Zuhur fikrlari edi. Endigi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik jurnalist Nomonjon Faxriddinov 60 yoshda. Uning fikricha terrorchilik hujumini sodir etganlarga nisbatan ularning biror bir dinga mansubligini ilova qilib gapirish mumkin emas.
Eng avvalo biror bir musulmon ahlining ishiga ham to'g'ri kelmaydi, uni fikriga ham to'g'ri kelmaydi. Bu yerdaligi musulmonlar bu ishni amalga oshirganmi yoki boshqa dinli mazhablar vakillari amalga oshirganmi? Bu menimcha ahamiyatga ega emas. Ularni musulmon ham deya olmaymiz, ularni sen xristian diniga mansub ham deya olmaymiz, ularni sen hindularga ham qatori qo'shasan deya olmaymiz, chunki ular inson emas ular.
60 yoshli jurnalist Nomonjon Faxriddinov fikrlari edi. Endigi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik fermer Begali Ashurmatov 65 yoshda.
Endi aslida islomchilar bu yerda vayrona qilish, buzishga aslida bular o'zi ko'pab qo'lolmaydigan xalq. Musulmonlar o'zimiz bilasizki, tegilmasangiz tegilmaydi. Musulmonlar hozir dunyoni qabul qilish uchun harakat qilayotgan joyi yo'q. Katta bosqichga ega bo'lgan endi masalan shu imperialistik davlatlar sizlar tomonidan uyushtirilayotgan ishlar bo'lishi kerak. Kimlargadir o'zgalar pul bo'lib berib shu bir g'alabat chiqarib shu yerga bir amallab kirib olishda o'zini olamini kirgizib olish maqsadida qilayotgan ishlar bo'lsa kerak. Musulmonlarni bir biriga bunda intifoq bo'lib ketmasligi uchun bir bilan birikib ketmasligi uchun tashqaridan turib qilinayotgan ishlar bo'lsa kerak.
Musulmonga tegmasang, u senga tegmaydi, deydi o'zbekistonlik fermer Begali Ashurmatov. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'qituvchi Abdurasul Mamadaliyev 55 yoshda. U islom terrorchilari degan iboraning taftishi bilan gap boshladi.
Bu islom degan so'z bilan terrorist degan, terrorizm degan so'z umuman tamoman begona, boshqa so'zlar. Bular 1000-2000 so'zni bir-biriga yopishtirgan bilan bular yopishmaydi axir. Islom haqiqiy ma'nodagi islom, endi kimdir islomni qanaqa tushunadi, o'zini tushunchasi bular. Jinoyat olamida har xil sabablar bilan har xil jinoyatlar ro'y berishi mumkin yoki amalga oshirilishi mumkin. Hamma narsani islomga bog'lash bu islomning dushmanlari bo'ladi, haqiqiy kofirlar bo'ladi. Islomga nisbatan tuhmat qilish bu og'ir gunoh. Islomiy terroristlar deb O'zbekistondagi o'sha hukumatga qarshi, lavozimga qarshi qo'zg'algan yoki bo'lmasam o'zini shaxsiy bir maqsadlari bilan turli xil qo'polchilik ishlarini olib borayotgan odamlarning ishlarini ham islomga to'kib va haqiqiy musulmonlarni, endi uni xudo biladi kimning qanday ekanligini, haqiqiymi chinmi endi uni xudo biladi-yu, balkim o'sha shular orasida o'sha begunoh bekotdan bekorga masalan davlatning zulmiga uchragan, o'sha davlat turmalariga tashlangan odamlarning ichida ham masalan begunoh odamlar ko'p bo'lishi mumkin.
O'zbekistonlik o'qituvchi Abdurasul Mamadaliyev fikrlari edi. Eshitganingizdek, ziyoli musulmonlarning fikrlari ham oddiy hunarmandlar fikri bilan deyarli bir xil. Degan Mujohiddin, Lashkari Toiba, Al-Qoida kabi terrorchi guruhlar haqida ham bu suhbatdoshlarimizning deyarli hammasi bu asl musulmonning ishi emas. Bu yoki musulmon niqobasidagi fitnachilar va yo musulmon bo'lsa ham pulga sotilgan kimsalarning ishi, deya javob berdilar. Aslida bu xulosa yangilik emas albatta. Ammo mazkur so'rovni biz tinglovchilarimiz e'tiborini yana bir karra islom dini nomi ostida amalga oshirilayotgan xurujlarga qaratish maqsadida o'tkazdik. Shubhasiz endi bu borada islom ulamolariga ham mikrofon tutish o'rinli bo'lar edi. Eshitirishimizning doimiy ishtirokchisi Obidqori Nazarov boshqa tinglovchilarga bergan savollarimizga javob berdi va umuman xalqaro terrorga qarshi kurash nomi ostida borayotgan jarayonga o'z munosabatini bildirdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Endi bunday voqealarga bildirilayotgan fikrlar har xil bo'lishi tabiiy, lekin qaysi biri to'g'ri ekanini aytish ham qiyin. Har xil sabablar bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchisi ehtimol bu maxfiy xizmatlarni qilayotgan tomoshasi uyushtirayotgan fitnasi bo'lishi mumkin. Fitna deganda mana shuni tushunish kerak. Ya'ni zohirdan boshqacha, lekin asli botini boshqacha bo'lgan narsani fitna deyiladi. Ehtimoldan uzoq emas. Ya'ni musulmonlarni yomon ko'rsatish uchun maqsadida bu narsa ishlar qilishadi. Shunday ishni qiladiganlarning ikkinchi bir guruhi zulmga zulm bilan javob berayotganlar, qonuniy, tinch yo'llar bilan javob qaytarishga qurbi yetmaydigan yoki shunday qonuniy yo'llar bilan qilinayotgan harakatlar besamar, uning foydasi yo'q deb biladigan, xato tushunchali kishilarni qilayotgan harakati bo'lishi mumkin. Agar buning yoniga yana uchinchi guruh qilib qo'shadigan bo'lsak, aldangan, alamzada bo'lib qolgan yoki qaysidir bir guruhga sotilgan, aldangan odamlar nuqigan ishi bo'lishi mumkin.
Mumbai portlashlariga aloqadorlikda ko'rilayotgan o'sha Dekkan Mujohiddin, Lashkari Toiba, Al-Qoida qolaversa, bu guruhlarni siz aytgan qaysi toifaga kiritish mumkin?
Endi u guruhlarni biz yaxshi bilmaymiz-ku. Bu narsa ularni faoliyatlari bilan, ularni qonun qoidalari bilan, tartiblari bilan, shartlari, nizomlari bilan yaqindan tanish bo'lgan holda ularga baho berish mumkin. Lekin ba'zilarning kuzatishi bo'yicha aytishadiki, ba'zan o'shanday guruhlarning o'zi aslida yo'q bo'ladi. Faqat internetda mavjud bo'lgan guruhlar, bu guruhlarni o'sha maxfiy xizmatlar o'zi o'ylab topadi va o'zi tuzadi ham kerak bo'lsa. O'zlari uyushtirib, falon guruh mana bo'yniga oldi deb e'lon qiladi degan so'zlarni ham yozishadi mana ba'zi bir mutaxassislar. Haqiqatan mana shunday terror yo'liga yoki qurolli kurash yo'liga kiradigan guruhlar faqat musulmonlarning ichida emas, hamma toifalarda bo'lishi mumkin. Shiorda, siyosatda qanaqa chiroyli gaplarni gapiradilar, ammo amalga kelganda bir necha xil standartlar qo'llaydilar. Agar standart ichkariga ham tashqariga ham bir xil bo'lsa, bir xil me'yor bo'ladigan bo'lsa yoki dinlarga nisbatan ham bir xilda munosabat bo'ladigan bo'lsa, ana shunday zo'ravonliklar kamayadi, vallohu alam.
Muhojiratdagi taniqli imom Obidqori Nazarovning yuzlab, minglab insonlar hayotiga zomin bo'layotgan hujumlarni uyushtirayotgan islomiy jangarilar aslida kimlar, ularning maqsadi nima va bunday terrorchilik xurujlarining ortida kimlar turibdi mazmundagi savollarga bergan javobini eshitdingiz. Ayni vaqtda bu savollarga o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik oddiy hunarmand hamda ziyoli musulmonlarning fikrlarini ham havola etdik. Bu mavzudagi bahs esa uzoq vaqtlardan beri davom etib kelayotgan va bundan keyin ham haftadan uzoq davom etadigan bahs. Bu haqda aziz tinglovchi sizning ham fikr mulohazalaringizni kutamiz. Bizga qo'ng'iroq qiling yoki maktub yozing. Yana shu to'lqinlar uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi suhbatni Kamina Farruh Yusufiy taqdim etdi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.